κοντά στα ξημερώματα, κοντά στα ξημερώματα. Και πριν να βγει ο ήλιος, την πόρτα μου έχτυπησε, την πόρτα μου έχτυπησε. Χαμένος φίλος. Ήσουν φίλε κι άργησες, που ήσουν φίλε κι άργησες. Τα χρόνια έχουν φύγει κι η πόρτα που σου άνοιξα, κι η πόρτα που σου άνοιξα. Κάθε ρητίδα σου καημός, κάθε ρητίδα σου καημός. Κάθε ματιά σου πόνος. Και στα λευκά σου τα μαλλιά, και στα λευκά σου τα μαλλιά. Που ήσουν φίλε κι αργήσες. Τα χρόνια έχουν φύγει κι η πόρτα που σου άνοιξα, κι η πόρτα που σου άνοιξα. Χίλιες πληγές
ανοίγει. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Γεια σας από την ηλιόλουστη Αγία Παρασκευή, την καλοκαιρινή Αθήνα. Οι κουβέντες μακρινές είναι μαζί σας για περίπου μία ώρα κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 12 με 13 ώρα Ελλάδας, και η εκπομπή αναμεταδίδεται τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, 4 με 5, ώστε να μπορούν να μας ακούσουν και με τη διαφορά της ώρας, έτσι, οι περιοχές που στο live είναι λίγο δύσκολο. Ζωντανά είναι λίγο δύσκολο να συντονιστούν στη φωνή της Ελλάδας. Πάντως σας ενημερώνω ότι μπορείτε να βρίσκετε όχι μόνο τη δική μου, όλες τις εκπομπές του σταθμού on demand, είτε στη δική μας δήλωση στο σελίδα www.vogue.earth.gr, είτε στη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ με όλα τα ραδιόφωνα, το ΕΡΤ ECO. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος, ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι καλά από όποια γωνιά της γης και αν μας ακούτε, αν βρίσκεστε εδώ, εντός των τυχών, εντός της ελληνικής επικράτειας. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να συντονίζεστε στα ψηφιακά ραδιόφωνα, στην ένδειξη Voice of Greece και βεβαίως στην ίδια ένδειξη στις τηλεοράσεις και πάντα υπάρχει το ίντερνετ και βεβαίως η δική μας εφαρμογή που μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό ή στο τάμπλετ και να μας ακούτε 24 ώρες, 24 ώρο. Ναι, θυμίζω και το Netflix International για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, εκτός από το πλούσιο πρόγραμμα της ΕΡΤ, της ελληνικής τηλεόρασης, και εκπομπές αρχείου μπορείτε να δείτε στο Netflix International, αλλά μπορείτε να ακούτε και τη φωνή της Ελλάδας ζωντανά. Κάθε φορά εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό. Θα έχουμε και σήμερα μία συνέντευξη. Όλα πήγαν καλά χθες, γιατί αυτή η ώρα είναι λίγο ακατάλληλη για τη Νέα Υόρκη. Είχαμε τη χαρά λοιπόν να συνομιλήσουμε και να ηχογραφήσουμε έτσι μια τηλεφωνική συνέντευξη με τον κύριο Παύλο Κοτρότσιο, τον Πολ Κοτρότσιο. Τον θυμάμαι από το παρελθόν, πολλά χρόνια τώρα, που μέχρι και ο Νόε Παρλαβάτσας συνομιλούσε μαζί του από εδώ, από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Είναι ο εκδότης της εφημερίδας Hellenic News of America και διοργανώνει σήμερα και αύριο για 33η συνεχόμενη χρονιά μια πολύ μεγάλη έκθεση, την Hermes Expo. Θα έχει τη δυνατότητα να μας μιλήσει για όλα αυτά, θα τον ακούσετε αργότερα. Κατά τα άλλα, είχαμε έτσι μία πολύ ιδιαίτερη, μία πάρα πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση. Μία εικαστική έκθεση στο πολιτιστικό τμήμα της Χιακής Ομοσπονδίας της Νέας Υόρκης. Φιλοξενήθηκε στο Χιώτικο σπίτι στην Αστόρια. Διαβάζω αυτή την είδηση στις αναμνήσεις.net. Είναι ο δημοσιογράφος Δημήτριος Τσάκας που ουσιαστικά τροφοδοτεί αυτή την ομογενειακή ιστοσελίδα της Νέας Υόρκης. Μία έκθεση που είχε τον τίτλο «Αιώνι ήχη, σύγχρονη παρουσία». Πρωτεργάτης ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Παντελούκας, είχε ως στόχο η έκθεση την προβολή των έργων των ομογενών καλλιτεχνών και με κάποιο τρόπο έτσι να τους στηρίξουν, να ευαισθητοποιηθεί το κοινό, να στηρίξει τους ζωγράφους και τους φωτογράφους. Μάλιστα το 2024 είναι έτος σταθμός για τη Χιακή Ομοσπονδία της Αμερικής, γιατί θα γιορτάσουν το χρυσό ιουβιλέο της ιδρύσεως της Ομοσπονδίας στις 23 Νοεμβρίου. Οι περισσότερες βεβαίως εκδηλώσεις και οι πολιτιστικές και γενικότερα σχεδόν όλες πραγματοποιούνται στην επιβλητική αυτή αίθουσα του Χιώτικου Σπιτιού στην Αστόρια της Νέας Υόρκης. Και είχαν τη δυνατότητα όχι μόνο οι ομογενείς αλλά και πάρα πολλοί κόσμος να επισκεφθεί αυτή την έκθεση που ουσιαστικά ήταν αφιερωμένη στη νέα γενιά, στην τρίτη, τέταρτη γενιά των χιωτών εκεί στην Αμερική, των καλλιτεχνών ουσιαστικά, και βλέπω πραγματικά στιγμιότυπα από απίστευτους πίνακες και φωτογραφίες, εξαιρετικές ζωγραφιές, ιδιαίτερα εικαστικά έργα. Μία νέα γενιά λοιπόν έχει πάρει τα ηνία εκεί στη Χιώτικη Ομοσπονδία στην Αστορία της Νέας Υόρκης. Θα παραμείνουμε για πολύ λίγο στη Νέα Υόρκη, να σας πω ότι ψάχνω να βρω την ημερομηνία. Ναι, αύριο. Αύριο λοιπόν θα εγκαινιαστεί μία επίσης ιδιαίτερη έκθεση. Είναι έκθεση φωτογραφίας για την επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Την ιδέα, την έμπνευση και τελικώς νομίζω την διοργάνωση όλου αυτού του project, αυτής της έκθεσης, είχε ο πρόεδρος του Hellenic American Project. Είναι επίσης και ποιητής, είναι καθηγητής κοινωνιολογίας στο Queens College της Νέας Υόρκης, είναι και πρόεδρος εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Αμερικής, ο κύριος Νικόλας Αλεξίου. Σε συνεργασία με την Παγκύπρια Ομοσπονδία Αμερικής και την Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα, την ΕΨΕΚΑ και την ΑΧΕΠΑ, διοργανώνεται αυτή η έκθεση φωτογραφίας. Έχει τον τίτλο «Δεν ξεχνώ 1974-2024». Είναι μια έκθεση αφιερωμένη στην επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Θα φιλοξενηθεί από την Πέμπτη, από αύριο, στη βιβλιοθήκη του Πολιτιακού Πανεπιστημίου του Queen's College της Νέας Υόρκης, και μιλάμε ουσιαστικά για 50 φωτογραφίες. Δόθηκαν από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και Φωτογραφικό Αρχείο της Κύπρου στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Queen's College της Νέας Υόρκης, ειδικά για να πραγματοποιηθεί αυτή η έκθεση. Μάλιστα χωρίζονται σε 5 θεματικές κατηγορίες και οι θεατές γίνονται μάρτυρες της πολύπλευρης επίπτωσης της τουρκικής εισβολής και στους ανθρώπους και στην κοινωνία, στο σύνολό της, μέσα έτσι από τον φακό ισχυρών πραγματικά εικόνων. Όπως σας είπα, ο Νικόλας Αλεξίου και το Hellenic American Project διοργανώνουν αυτή την έκθεση. Είναι ένα πρόγραμμα μη κερδοσκοπικό, το οποίο καταγράφει την ελληνοαμερικανική παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Hellenic American Project περιλαμβάνει μουσείο, ελληνοαμερικανική βιβλιοθήκη, χώρο εκδηλώσεων και ένα πολύ ενημερωμένο αρχείο. Αποσκοπεί στην προώθηση της έρευνας, της εκπαίδευσης, της συνεργασίας σε θέματα που σχετίζονται πάντα με την ελληνοαμερικανική εμπειρία. Ασχολείται με τη μελέτη και την κατανόηση των αμερικανικών κοινοτήτων και των πολιτισμικών παραμέτρων που τις διαμορφώνουν, και βεβαίως αναδεικνύει τη συμβολή των Ελλήνων και των Ελληνοαμερικανών στην ελληνοαμερικανική κοινωνία, στη διατήρηση και την ενίσχυση της ελληνικής κουλτούρας και κληρονομιάς παγκοσμίως. Μπορείτε και εσείς να μπείτε στο ίντερνετ να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Hellenic American Project. Και προχθές Δευτέρα πραγματοποιήθηκε μία πραγματικά ξεχωριστή εκδήλωση. Συμμετείχε και ο συγγραφέας ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης, τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές στην εκπομπή. Είναι ουσιαστικά και ο απεσταλμένος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού εδώ της πατρίδας μας στη Γαλλία, στο Παρίσι. Θυμίζουμε ότι ήταν 16 Ιουνίου του 1894 που ο βαρόνος Πιέρ ντε Κουμπερτέν διοργάνωσε στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης Παγκόσμιο Αθλητικό Συνέδριο με κύριο στόχο την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Μία εβδομάδα μετά, 23 Ιουνίου, οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν πια πραγματικότητα. Η Αθήνα, πρώτη παγκόσμια πρωτεύουσα που θα τους φιλοξενούσε, με πρωτοβουλία του Δημήτρη Βικέλα, πρώτου Προέδρου της Εθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, σημαντική μορφή των ελληνικών γραμμάτων τότε. και 130 χρόνια μετά το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού στο Παρίσι, ο Γιώργος Αρχιμανδρίτης, σε συνεργασία με το Νεοελληνικό Ινστιτούτο της Σορβόνης, διοργάνωσε στο αμφιθέατρο Ρισελιέ του Ιστορικού Γαλλικού Πανεπιστημίου μεγάλη εκδήλωση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, για την αναγέννηση των Ολυμπιακών Αγώνων. Εκτός του Γιώργου Αρχιμανδρίτη που ενορχίστρωσε τη βραδιά αυτή, πήρε μέρος ο Ολυμπιονίκης του Τζούντο, ο Τιέρι Ρέι, ο ειδικός σύμβουλος ή ειδικός σύμβουλος διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, η κυρία Ζεμέ, και πάρα πολύ ακόμη κόσμος, μέχρι και η σκηνοθέτης Τζούλη Γαβράς, η οποία διάβασε αποσπάσματα από την αλληλογραφία του Δημήτριου Βικέλα με τον φίλο του, με τον Μαρκίσιο de Saint-Hilaire, στα οποία γίνεται εκτενής αναφορά στην Ολυμπία και τους Ολυμπιακούς Αγώνες της αρχαιότητας. Η εκδήλωση ανέδειξε για ακόμη μια φορά την ιδιαίτερα στενή σχέση των δύο χωρών σε θέματα πολιτιστικής, επιστημονικής συνεργασίας, με τη Γαλλία να είναι πάντα κορυφαία χώρα υποδοχής του ελληνικού πνεύματος και θα λέγαμε και κοινωνός της οικουμενικής ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Βλέπω και φωτογραφίες. Έχει αναρτήσει η Κατερίνα Χούμπα, η εξαιρετική έτσι, η συνάδελφος, την εκδήλωση αυτή και στην σελίδα μας στο earthnews.gr στο πεδίο Ομογενειακά Νέα. Λοιπόν, τραγουδάκι και αμέσως μετά θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τη Νέα Υόρκη, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Πόλη, τον κύριο Παύλο Κοτρότσιο, να μας πει περισσότερα για την 33η έκθεση Hermes Expo.
Περπατήσω μοναχός κι αυτό το βράδυ. Μήπως και βρω της λησμονιάς σου το νερό και σε υπόγεια σκοτεινά θα βρω σημάδι. Με ένα ποτήριο στις αυγής το πανικό. Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά. Μοιάζει γυναίκα κουρασμένη από το δρόμο. Ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου. Κέρνα τα επόμενα και με χτυπάει στο νόμο. Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά. Μοιάζει γυναίκα κουρασμένη από το δρόμο. Ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου. Κέρνα τα επόμενα και με χτυπάει στο νόμο. Ένα ποτήρι με φυτίλι αναμένο. Βλέπω τα μάτια σου και κλαίω σιωπηλά. Και το μυαλό μου που είναι πάλι θολωμένο. Στριφογυρνά των τραγουδιών σου τη θηλιά. Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά. αλλάζει γυναίκα κουρασμένη από το δρόμο. Ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου. Κέρνα τα επόμενα και με χτυπάει στο νόμο. Τσιγάρο ατέλειωτο βαρύ μοναξιά. Βγάζει γυναίκα κουρασμένη από το δρόμο. Ρίχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου. Κέρνα τα επόμενα και με χτυπάει στο νόμο.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» και χαίρομαι ιδιαίτερα που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού βρίσκεται ένας φίλος από τα παλιά, είναι ο κύριος Παύλος Κοτρότσιος, με τον οποίο θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε και να σας ενημερώσουμε όλους εσάς, πάνω απ' όλα για την έκθεση που αρχίζει, Ερμής Expo. Τον καλωσορίζω όμως ευθύς αμέσως στην τροφιά μας. Καλημέρα
Νατάσο
από την Αθήνα.
Καλημέρα. Καλημέρα Νατάσα μου, καλημέρα στους ακροατές της Φωνής της Ελλάδας που... και να σας ευχαριστήσω για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε, γιατί ανοίγετε τις πύλες σε όλο τον ελληνισμό που ακούει ανά τη γη. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ στη συντροφιά μας, έστω και τηλεφωνικά, με αφορμή την έκθεση, να μιλήσουμε κατά βάση για την έκθεση, αλλά και για πολλά άλλα. Είστε ένας άνθρωπος ούτως ή άλλως που προβάλλετε τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική κουλτούρα, την ιστορία μας, τις δράσεις της ομογένειας πολλά χρόνια τώρα, μέσα από πολλά διαφορετικά πόστα, διαφορετικές θέσεις, και από το Greek Radio Network of America, που ήσασταν έτσι για ένα μεγάλο φεγγάρι διευθυντής, για πολλά φεγγάρια μάλλον, αλλά και από το Hellenic News of America και βεβαίως από την έκθεση Ερμής Expo. Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πολλά και να σας γνωρίσουν καλύτερα οι ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από την έκθεση Ερμής Expo, η οποία επιστρέφει για 33η συνεχή χρονιά. Πώς εμπνευστήκατε αυτή την έκθεση πριν από 33 χρόνια? Ποια ήταν η ιδέα εκείνη που έπεσε στο τραπέζι και είπατε εγώ θέλω να προωθήσω την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, τις ελληνικές επιχειρήσεις εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Πώς έγινε, πώς το σκεφτήκατε?
Όταν έρχεσαι από Ελλάδα εδώ, κουβαλάς μαζί σου έναν πολιτισμό 8.000 χρόνων. Όταν επίσης έχεις τελειώσει και κάποιο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και έχεις πάρει μια εκπαίδευση καλή, οπότε καταλαβαίνεις αυτό είναι διπλός ο ρόλος, να μπορέσεις να εδραιώσεις κάτι και να δώσεις κάτι πίσω, γιατί η Ελλάδα μας έδωσε τα φώτα, έτσι, και την δωρεάν εκπαίδευση, να μην το ξεχνάμε γι' αυτό ποτέ. Έτσι λοιπόν, όταν αρχίσαμε μετά το ραδιόφωνο, αρχίσαμε την δική μας εφημερίδα, το Hellenic News of America, την οποία εφημερίδα τώρα τελευταία έχει αναλάβει η Αφροδίτη μου, η πρωτότοκη κόρη μου, και είναι ευχής έργων αυτό που θέλησε να συνεχίσει αυτή την πορεία, να προσφέρει στην ελληνοαμερικανική παροικία και να συνεχίσει να κρατάει τη δάδα αναμένη. Αυτό είναι και το όραμά μας. Έτσι. Έτσι ξεκίνησε η εφημερίδα και μετά από την εφημερίδα θα θέλαμε να πούμε ένα ευχαριστώ σε όλους τους συνδρομητές, σε όλους τους διαφημιστές, οι οποίοι στηρίζανε αυτή την προσπάθεια για 5 χρόνια. Κάναμε λοιπόν μια γιορτή και ήταν μεγάλη επιτυχία. Τιμήσαμε τότε τον αείμνηστο Ευγένιο Ρωσίδη που είχε κάνει τον ξακουστό Ευγένιο Ρωσίδη, που ήταν το μεγαλύτερο Columbia University τότε. Επίσης επιτυχημένος δικηγόρος και είχε αρχίσει τον αγώνα για την αναγνώριση του Κυπριακού προβλήματος που φέτος συμπίπτει η 50η αποφράς ημέρα από την εισβολή και κατοχή των Κυπριακών στρατευμάτων στην Κύπρο μας. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε με αυτή την ιδέα ο Ερμής να πούμε ένα ευχαριστώ. Και από εκεί εξελίχθηκε σε international. Γιατί πέραν από τους εκθέτες και τους διαφημιστές που είχαμε, ήρθαν και συμμετείχαν κι άλλοι. Και συμμετείχαν και από την Κύπρο, συμμετείχαν και από τον Καναδά, συμμετείχαν και από τη Βουλγαρία, συμμετείχαν και από τη Ρουμανία. Οπότε καταλαβαίνετε, αρχίσαμε πια να μην είμαστε μόνο μια ομογενειακή συσπήρωση των επιχειρηματιών και επαγγελματιών, αλλά να το επεκτείνουμε και στην Ελλάδα και στην νοτιοανατολική Ευρώπη και ανατολική Mediterranean. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ανοίγαμε το παιχνίδι με όλες αυτές τις συμμετοχές και γι' αυτό λέγεται Hermes Expo International. Και μην ξεχνάτε ότι η έκθεση Ερμής συγκεντρώνει, επικοινωνεί και διασυνδέει Έλληνες και φιλέλληνες επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Αυτό το στόχο έχουμε και αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε. Γι' αυτό υπάρχει μια συνέχεια και συνέπεια στην έκθεση Ερμής. Ξεκινήσαμε βέβαια 33 χρόνια πριν από το Atlantic City που ήταν ο πόλος έλξης τότε στο θέρετρο αυτό και ερχόταν Ελληνοαμερικανοί και φιλέλληνες από όλη την Αμερική και μετά σιγά σιγά εξελίχθηκε σε Boutique Expo. Δηλαδή το Boutique Expo τι είναι? Είναι με τα B2B, ήταν B2C η έκθεση για όλο τον κόσμο δηλαδή και τώρα είναι B2B για όλους τους επαγγελματίες και επιχειρηματίες. Θέλουμε να το κρατήσουμε σε αυτό το επίπεδο τους ώστε όλοι όσοι συμμετέχουν να έχουν meaningful διασυνδέσεις, δηλαδή να έχουν κάποιο νόημα οι διασυνδέσεις, να περνάνε και να βλέπουν 10 ανθρώπους, αλλά να είναι σημαντικοί για αυτούς. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, αυτό είναι το πιο σημαντικότερο. Ενώ στο Atlantic City ήταν όλος ο κόσμος καλεσμένος και καταλαβαίνετε ότι αυτό είχε κάποια επιρροή, είχε κάποιο αποτέλεσμα, αλλά τώρα η έκθεση Ερμής έχει αναβαθμιστεί και έχει περισσότερο καλύτερα αποτελέσματα για όλους τους εκθέτες και για όλους τους χορηγούς.
Να ρωτήσω, κύριε Κοτρότσι, πρώτα απ' όλα μάλιστα πριν ρωτήσω να πω ότι είναι εντυπωσιακό πως 33 χρόνια πριν μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία και δημιουργήσατε αυτή την έκθεση που πάνω απ' όλα βασίζεται και έχει ως στόχο τη διασύνδεση. Δηλαδή σήμερα που μιλάμε για δικτύωση και πώς θα δικτυωθούμε οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο και ειδικά με τη μητέρα πατρίδα και είναι το ζητούμενο και βλέπουμε ότι γίνονται και κινήσεις από την πολιτεία για αυτή τη διασύνδεση, για αυτή τη δικτύωση των Ελλήνων ανά τον κόσμο. Εσείς είχατε σκεφτεί 33 χρόνια πριν και το αρχίσατε μία τέτοια έκθεση που ουσιαστικά συνδέει όχι μόνο τους Έλληνες τελικά, μπορεί να το ξεκινήσατε σε ένα ομογενειακό κομμάτι, αλλά συνδέει επιχειρηματίες και επαγγελματίες σχεδόν από όλο τον κόσμο και βεβαίως πολλούς Έλληνες επαγγελματίες από όλους τους κλάδους. Να ρωτήσω.
Βεβαίως. Βεβαίως. Κοιτάξτε, η ελληνική πολιτεία είναι απούσα από όλα αυτά τα δρόμενα. Εμείς δεν είμαστε επέτες, ούτε είμαστε να εξαρτώμαστε από την ελληνική πολιτεία τι θα αποφασίσει να κάνει. Εμείς είμαστε εδώ, έχουμε δημιουργήσει ένα database που αγγίζει τις 100.000 λίστα, οπότε mm-hmm. είμαστε αυτάρκες. Έτσι. Εμείς στέλνουμε προσκλήσεις. Φέτος, θα μπορούσα να σας πω, επάξια, ότι μόνον η περιφέρεια της Θεσσαλίας συμμετέχει και στέλνει και τον αντιπεριφερειάρχη με ένα team και 5 εταιρείες για να συμμετέχουν στην έκθεση Ερμής και θέλουν να διψούν για να διασυνδεθούν όχι μόνον με το θεσσαλικό στοιχείο τώρα τελευταία που έχουν πάθει αυτές τις ζημιές με τους κατακλυσμούς, αλλά με όλους τους Έλληνες, αλλά και με τους φιλέλληνες και με άλλους φορείς εδώ στην Αμερική. Μάλιστα. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο αναπτύσσουμε μαζί, έτσι, το οποίο αναπτύσσουμε μαζί. Κατά καιρούς βέβαια έχουν συμμετάσχει διάφορες και έχουμε επίσης δύο άλλες εταιρείες που συμμετέχουν μαζί με την περιφέρεια, άρα και είναι τρεις από την Ελλάδα μας. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς εδώ δεν είμαστε, η ελληνική πολιτεία δεν μας έχει προσεγγίσει, γιατί υπάρχουν, καταλαβαίνετε, και διάφορα άλλα φόρα και διάφορα άλλα, και ο καθένας όταν είναι υπεύθυνος και όταν έχει κάποιο διαφορετικό όραμα, μπορεί να κινητοποιηθεί σε διαφορετικά πλαίσια.
Δεν εννοούσα ότι εδώ έχει προσεγγίσει εσάς η ελληνική πολιτεία, εννοούσα ότι εσείς είχατε ένα όραμα 33 χρόνια πριν.
Σωστό.
Που αρχίζουμε και το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να γίνεται, ναι, ουσιαστικά να γίνονται κινήσεις με στόχο αυτό, ναι, το όραμα από την ελληνική πολιτεία.
Νατάσα, ο Ερμής, ναι, ενημερώνει, ο Ερμής ενώνει, ο Ερμής συσπηρώνει, ο Ερμής κινητοποιεί, ο Ερμής δραστηριοποιείται εδώ και 33 χρόνια. Και να σας πω κάτι. Η Κρόνος Grecian Delight, έτσι, Κρόνος Foods, mm-hmm, συμμετέχουν για πάρα πολλά χρόνια και φέτος γιορτάζουν τα 50 χρόνια τους.
Μάλιστα.
Είναι η πιο μεγαλύτερη εμβληματική εταιρεία στην Αμερική,
ναι,
και
ναι,
συμμετέχει στον Ερμή. Άρα και έχει κάποιους στόχους. Και να σας πω και κάτι άλλο. Μας δίνει την ευκαιρία σε εμάς που έχουμε παιδιά και εγγόνια στην Αμερική, βάλτε το καλά στο νου σας, να κάνουμε διασυνδέσεις στην νεολαία μας και να τους λέμε ελάτε να μιλήσετε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους για free internships. Mm-hmm. Δεν πληρωνόμαστε γι' αυτό. Το κάνουμε σαν μπόνους στην ομογένεια, να έρθει η νεολαία και να μιλήσει σε όλους αυτούς τους μεγάλους ηγέτες, επιχειρηματίες εδώ της Αμερικής, και να πάρουν κάποιο internship αν υπάρχει available στη δουλειά που θέλουν. Γιατί δεν θέλουν μόνο chefs, δεν θέλουν μόνο διανομής, δεν θέλουν μόνο οδηγούς, θέλουν και μυαλά. Θέλουν να έχουν μυαλά που στο marketing, στα sales, στο management, καταλάβατε, και στην επέκτασή τους σε ολόκληρο τον κόσμο, γιατί είναι conglomerate, δεν είναι,
βέβαια,
μόνο στην Αμερική.
Βέβαια.
Το Hackensack Meridian Health, το Stone Tech Fabrication, έτσι, το Mediterranean Fine Foods, η American Network Solutions, η Green Crown Energy, η Sigma Farm και τόσοι άλλοι που συμμετέχουν σε αυτή την έκθεση, έχουν κάποιο όραμα, γιατί βλέπουν ότι συμμερίζονται μάλλον το όραμα το δικό μας, έτσι, και το κάνουν και αυτοί δικό τους, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε παραπέρα. Άρα και εμείς έχουμε κάποιο στόχο, γι' αυτό και έχουμε επιτυχία εδώ στην, θέλω να πιστεύω ότι έχουμε πετύχει όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζουμε να πετυχαίνουμε. Γι' αυτό έχουμε και καινούριο αίμα κάθε χρόνο και επεκτηνόμαστε σιγά σιγά. Παλιά είχαμε και τα διάφορα φόρα και τα διάφορα σεμινάρια, mm-hmm, μέσα στην έκθεση Ερμής. Ξεχνάτε ότι εμείς μαζεύαμε όλους τους φοιτητές από όλη την Αμερική.
Ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό.
Τους δίναμε και τα ballrooms, κάνανε τα δικά τους convention, δεν μπαίναμε εμείς στη μέση αυτά, αλλά τι κάναμε εμείς. Παίρναμε τον κύριο Σαρμπάνη, τον κύριο Μπιλιράκη, τον κύριο Σπυρέα από το Sigma Farm, παίρναμε άλλος τον κύριο Χριστάκη από την εταιρεία τη δική του που είναι Construction Company, και κάναμε τις διασυνδέσεις, τους βοηθούσαμε, δηλαδή λέγαμε στα παιδιά πηγαίνετε να μιλήσετε, τι κλάδο θέλετε να ακολουθήσετε, και κάντε τις διασυνδέσεις σας από τώρα, να τους έχετε σαν advisors, να τους έχετε...
Βέβαια, σαν σύμβουλους, γιατί μιλάτε για πολύ μεγάλες προσωπικότητες του ελληνισμού της Αμερικής, έτσι.
Μα όλοι αυτοί έρχονται σε εμάς. Φέτος έχουμε μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στην Αμερική,
ναι,
τον Dr. Χαλκίδης, ο οποίος είναι Dean Κοσμήτωρα στο Πανεπιστήμιο του Rutgers University, στο Public Health, και είναι ο κύριος ομιλητής μας.
Μάλιστα.
Αντιλαμβάνεστε ότι δεν καθόμαστε δηλαδή στο να πουλήσουμε μόνο το χώρο, το να κάνουμε τη διασύνδεση μόνο σε επιχειρηματίες μας.
Το καταλάβαμε πλήρως.
Και λίγο παραπέρα. Αυτό είναι ο διακαής μας πόθος. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να μείνουμε έτσι ανεξάρτητοι και θέλουμε να γνωρίζουν εκείνοι που έχουν στόχο να γνωρίζουν, γνωρίζουν το τι κάνουμε. Τώρα, το αν συμμετέχουν ή όχι είναι δικό τους θέμα.
Κύριε Κοτρότσι, η έκθεση αυτή πραγματοποιείται στο New Jersey, αλλά γίνονται B2B συναντήσεις και σε άλλες πόλεις, δηλαδή επεκτείνεστε με κάποιο τρόπο και σε διάφορες άλλες πόλεις της Αμερικής.
Βεβαίως.
Πώς ακριβώς?
Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, όταν κάποιος έχει κάποιο στόχο και θέλει να έρθει στην έκθεση, η έκθεση Ερμής είναι στην Αμερική ένα πρώτο βήμα, έτσι, που μπορεί να ανοίξει τα φτερά για άλλες ιδέες διασύνδεσης σε άλλες πόλεις. Αν κάποιος δηλαδή θέλει να επεκταθεί στο Σικάγο, συμμετέχει στην έκθεση Ερμής, βλέπει το τι γίνεται, μιλάει με 10 ανθρώπους, παίρνει τις ιδέες αυτές, παίρνει τις επαφές αυτές, παίρνει, αν θέλετε, τις πρώτες ενδείξεις αν το προϊόν αυτό μπορεί να μπει στην Αμερικάνικη αγορά, παίρνει όλο το know-how το δικό μας και τις διασυνδέσεις και μετά μπορεί να πει ότι εμένα με ενδιαφέρει να πάω στο Chicago ή να πάω στην Δυτική Ακτή. Μπορούμε εμείς τότε να κάνουμε ένα πρόγραμμα, όχι βέβαια τώρα, σήμερα για αύριο, έτσι, mm-hmm. να το κάνουμε αυτό, να το ξεκινήσουμε για του χρόνου.
Ναι, 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 κατάλαβα.
Όχι αύριο, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι άλλο και να επεκταθούμε και να πάμε και μέχρι εκεί. Μην ξεχνάς ότι έχουμε πάει 3 χρόνια στο Σικάγο, 20 χρόνια πριν. Έχουμε πάει στη Washington DC, έχουμε πάει στη Νέα Υόρκη, έχουμε πάει στη Φιλαδέλφια. Δηλαδή το Hermes Expo μπορεί να γίνει και ένα road show.
Τι ωραία ιδέα. Μάλιστα. Hermes Expo λοιπόν, ο Παύλος Κοτρότσιος είναι μαζί μας και θέλω με αφορμή αυτή τη ραδιοφωνική συνομιλία μας, κύριε Κοτρότσιε, να σας ρωτήσω και το εξής. Ως εκδότης της Hellenic American News, ήθελα να ρωτήσω, επειδή ακριβώς είναι τόσο μεγάλη η επαφή σας με την Ομογένεια, γιατί μιλάμε για μια εφημερίδα που δραστηριοποιείται χρόνια τώρα, και κατά βάση ασχολείται με το κομμάτι των Ελληνοαμερικανών και τις δράσεις τους. Ποιο θεωρείτε ότι μπορεί να είναι σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνοαμερικανικής οικογένειας, της παροικίας της Ελλάδας, ελληνικής παροικίας στην Αμερική?
Εκπαίδευση, ενημέρωση και εθνικά θέματα. Εκπαίδευση, ενημέρωση, εθνικά θέματα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
Μάλιστα. Κύριε Κοτρότσιε, νομίζω τιμηθήκατε κιόλας πρόσφατα ως εκδότης εφημερίδας, έτσι δεν είναι?
Ναι, ευχαριστώ. Ναι, βεβαίως.
Πήρατε ένα βραβείο από εδώ, από την πατρίδα μας.
Είναι μεγάλη τιμή, μεγάλη για όλες αυτές τις βραβεύσεις και δεν είναι μόνο προσωπικό το θέμα. Είναι αυτό το βραβείο και πάντα όταν βραβεύομαι ή βραβεύεται κάποιος από το team το δικό μας, αντανακλά όλο αυτό στους αναγνώστες, στους συνδρομητές, στους διαφημιστές και στους χορηγούς μας που μας έχουν δώσει την αναγκαία αιμοδότηση για τη συνέχεια αυτού του οράματος.
Ναι, το κατανοώ αυτό που λέτε, το κατανοώ πλήρως. Ήθελα πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω και το εξής. Καταγωγή?
Από τα Γιάννενα, από τον Παρακάλαμο Ιωαννίνων.
Α, πολύ ωραία. Μάλιστα. Έχετε τη δυνατότητα, γιατί είναι έτσι και μακρινό το ταξίδι, έρχεστε κάθε χρόνο?
Αν κρατούσα όλα αυτά τα εισιτήρια με τα 3 μου παιδιά και τα εγγόνια τώρα, όλα αυτά τα χρόνια καταλαβαίνετε ότι θα ήταν βεβαίως και ερχόμαστε κάθε χρόνο και βεβαίως ερχόμαστε και 2 και 3 φορές το χρόνο όταν χρειαστεί για επαγγελματικές ή να δούμε κάποιους δικούς μας. Έχω τη μητέρα μου ακόμα στην Ήπειρο.
Στην Ήπειρο, μάλιστα. Μα νομίζω και η κόρη σας η Αφροδίτη οικογενειακώς έρχεται.
Πάντα, ναι.
Πάντα. Τι ωραία που έχετε μεταλαμπαδεύσει όλη αυτή την αγάπη για την πατρίδα και για την ιδιαίτερη πατρίδα και την αγάπη για την Ομογένεια και την ελληνοαμερικανική κοινότητα και στις κόρες σας. Μπράβο.
Νατάσα μου, αυτός είναι ο αγώνας, αυτή είναι η συνέχεια, αυτή είναι η συνέπεια. Και αυτό είναι ένα κληροδότημα που θέλουμε να τους δώσουμε. Και μέχρι τώρα, δόξα σε ο Θεός, πάει καλά.
Να είσαστε καλά, κύριε Κοτρότσιε. Καλή επιτυχία στην έκθεση που είναι δεδομένη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία, αλλά πρέπει να έρθετε κι εσείς κάποτε εδώ για να δείτε αυτό, το ότι γίνεται μέσα στην έκθεση. Πριν από την έκθεση, κατά τη διάρκεια της έκθεσης και μετά από την έκθεση.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Και σαν χορηγοί, σαν media sponsors,
βέβαια,
να μπορέσετε για να ζήσετε κι εσείς από κοντά και να κάνετε και 5-10 φίλους ακόμα παραπάνω σε παγκόσμιο επίπεδο.
Να είστε καλά, κύριε Κοτρότσιε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια σε όλους.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς.
Αν είσαι μια μικρή παραπονεμένη πέτρα σε μια ερημιά, αν είσαι ένα μοναχικό κυκλάμινο στο βουνό,
Αν είσαι ένα ξεχασμένο άστρο στον ουρανό, που θες να το ξέρω, που θες να το ξέρω. Αν είσαι ένα ξεχασμένο άστρο στον ουρανό, που θες να το ξέρω, που θες να το ξέρω. Αν είσαι μια βραδινή βροχή στη θάλασσα, αν είσαι ένας βαπορίσιος καπνός στο πέλαγος, αν είσαι ένα παλιό εικόνισμα σε μια εκκλησιά, που θες να το ξέρω, που θες να το ξέρω. Αν είσαι ένα παλιό εικόνισμα σε μια εκκλησιά, που θες να το ξέρω, που θες να το ξέρω. Πώς θες να το ξέρω, πώς θες να το ξέρω. Αν είσαι ένα αγάπη στην καρδιά μου, εγώ που σ' αγαπώ, πώς θες να το ξέρω, πώς θες να το ξέρω.
Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή Κουβέντες Μακρινές. Λοιπόν, χθες είχαμε την Βαρβάρα Αθανασίου Ιωάννου από την Αυστραλία, πολύ βραβευμένη Ελληνίδα της Αυστραλίας. Μιλήσαμε για το πρώτο συνέδριο «Γυναίκες και Ελληνισμός» εδώ στην εκπομπή, το οποίο θα πραγματοποιηθεί αρχές του Σεπτεμβρίου στα Ιωάννινα, με τη συμμετοχή Ελληνίδων εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας. Λοιπόν, και κουβέντα στην κουβέντα μας είπε ότι η πυρώτικης καταγωγής ήταν και η πρώτη Ελληνίδα μετανάστρια της Αυστραλίας. Το άκουσε αυτό η τακτική ακροάτρια της εκπομπής, η κυρία Χρυσάνθη που μας ακούει από τη Στουτγάρδη, και μου έστειλε ένα μήνυμα στο Facebook αν μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες. Της το υποσχέθηκα λοιπόν και ήδη βρήκα κάποιες πληροφορίες από 2-3 ιστοσελίδες. Λοιπόν, λέγεται, δεν ήταν ακριβώς υπηρώτικης καταγωγής. Για να τα πούμε σωστά τα πράγματα, είχε γεννηθεί, όπως μας είπε και η Βαρβάρα Αθανασίου Ιωάννου, στην αυλή του Αλιπασά, η Εκατερίνη Πλέσα, η οποία όμως ο πατέρας της ήταν από τις Σέρες. Έτσι, άρα μια καταγωγή. Πάντως πραγματικά θεωρείται η πρώτη Ελληνίδα που πάτησε το πόδι της στην Αυστραλία. Γεννήθηκε, όπως είπαμε, στην αυλή του Αλιπασά. Αραβωνιάστηκε τον Ιωάννη Κολέτη. Γνώρισε τον Λόρδο Βίρονα. Τελικά παντρεύτηκε ένα βετεράνο της μάχης του Βατερλό, τον στρατηγό Κράμερ, το 1835, μαζί με τον στρατηγό, σε ένα πλοίο που μετέφερε 300 κατάδικους, έφτασαν στην Αυστραλία. Είναι γνωστή και αυτή η ιστορία με τους Έλληνες κατάδικους. Άλλη ιστορία, αυτή θα την πούμε άλλη στιγμή. Ήτανε πάντως βίος και πολιτεία ουσιαστικά η ζωή της Εκατερίνης Πλέσα Κράμερ. Γεννήθηκε στο χωριό Πλεσιβίτσα το 1809 ή το 1910. Μητέρα της ήταν η Βασιλική, η οποία σε ηλικία 14 ετών παντρεύτηκε τον Γεώργιο Πλέσα, έμπορο από τις Σέρες. Ο Γεώργιος Πλέσας την επισκεπτόταν πότε-πότε στο χωριό, σε ένα από τα ταξίδια του τη βρήκε έγκυο. Γέννησε λοιπόν την κόρη της Εκατερίνη και αργότερα ένα γιο, τον Κοστούλα. Ήταν λέει πανέμορφη η Βασιλική, την πολιορκούσαν πολλοί άνδρες. Την είδε ο γιος του Αλή Πασά Μουχτάρ, την ερωτεύτηκε, την πήγε στο χαρέμι του, στην αυλή του Πασά. Ήταν λέει παράφορα ερωτευμένος με τη Βασιλική, αυτό τουλάχιστον έχει πει ο ιστορικός Ψαλίδας. Τη ζήλευε, την έκλεισε σε ένα σπίτι κοντά στην Αγία Μαρίνα. Και απείλησε μάλιστα και το σύζυγό της να μην την ξαναπλησιάσει γιατί θα τον σκότωνε. Καθώς όμως μεγάλωνε η Εκατερίνη, η κόρη της, ο Μουχτάρ φαίνεται ότι άρχισε να την γλυκοκοιτάζει και αυτή. Με αποτέλεσμα η μητέρα της να την αραβωνιάσει όταν ήταν μόλις 12 ετών με τον Ιωάννη Κολέτη, γιατρό, τότε του Αλή Πασά. Άλλος ιστορικός, ο Αντώνης Γουδάς, υποστηρίζει ότι ο Μουχτάρ αραβώνιασε την Κατερίνα με τον Κολέτη για να κρατήσει το γιατρό κοντά του. Ο Κολέτης έγινε αργότερα πρωθυπουργός της Ελλάδας. Η Κατερίνα Πλέσα μετά το θάνατο του Αλή Πασά και του γιου του Μουχτάρ βρέθηκε στο Μεσολόγγι και γνώρισε τον Λόρδο Βίρονα. Μάλιστα θεωρείται ότι ήταν και από τους τελευταίους ανθρώπους η Εκατερίνη Πλέσα που τον είδε λίγο πριν πεθάνει. Πολλές περιπέτειες ακολούθησαν, περιπλανήσεις, βρέθηκε στο νησάκι της Καλάμου σε μικρή απόσταση από τις ακτές της Ετεολοακαρνανίας και εκεί γνώρισε και παντρεύτηκε τον διοικητή της Βρετανικής φρουράς του νησιού, τον James Henry Cramer, το 1827. Έζησαν μάλιστα μαζί 40 χρόνια, απέκτησαν 11 παιδιά κατά τη διαμονή τους σε Κέρκυρα, Ιρλανδία και μετά Αυστραλία. Η Εκατερίνη Πλέσα Κράμερ απεβίωσε στο Σίδνεϊ το 1907 και σήμερα αναπαύεται στο κημητήριο Γουαβερλέι στα ανατολικά προάστια της πόλης. Θεωρείται η πρώτη ελεύθερη Ελληνίδα μετανάστρια στους Αντίποδες. Ήταν η πρώτη που έφτασε έτσι από τα όρη της Ηπείρου στις εκτάσεις της Αυστραλίας. Και πάνω κάτω έτσι αυτή είναι η ιστορία της. Και διάβαζα πρόσφατα και μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία στο Νέο Κόσμο για έναν από τους πρώτους Έλληνες άντρα αυτή τη φορά μετανάστες. Σας την υπόσχομαι για άλλη φορά και δεν νομίζω θα προλάβουμε σήμερα να πούμε και αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Αυτό που διάβασα σήμερα όμως στην ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος μου κλίνησε την περιέργεια και είναι γεγονός ότι με στενοχώρησε αρκετά. Ο τίτλος του άρθρου είναι «Έλληνες της Μελβούρνης πηγαίνουν σε συσίτια για ένα πιάτο φαγητό». Ακόμα και εργαζόμενα νοικοκυριά στρέφονται λοιπόν προς τις τράπεζες τροφίμων. Σύμφωνα με την ομογενή Ελένη Ανδριανάκη, η οποία εργάζεται στον κλάδο ψυχικής υγείας και λέει ότι η κατάσταση απλώς χειροτερεύει συνεχώς. Είναι δυσβάσταχτος, λέει, το κόστος ζωής στη Μελβούρνη, το οποίο πλήττει εκατομμύρια νοικοκυριά. Και υπάρχει μια αυξανόμενη μερίδα ανθρώπων, ανάμεσά τους και αρκετοί ομογενείς, που οδηγούνται σιγά σιγά στη φτώχεια και είναι αυξημένη η ζήτηση σε τράπεζες τροφίμων. Είναι πολλοί και οι εργαζόμενοι πολίτες που στρέφονται στη βοήθεια που προσφέρουν τα συσίτια για να εξασφαλίσουν ένα πιάτο φαγητό. Έλλειψη στέγης, ανεργία, άτομα που δεν έχουν δουλειά. Η ίδια κυρία Ανδριανάκη που δουλεύει στον κλάδο της ψυχικής υγείας λέει ότι πολλοί από τους ανθρώπους που τους χτυπούν την πόρτα έχουν σταματήσει να λαμβάνουν επιδόματα, δεν κάνουν τις απαραίτητες αναβαθμίσεις που ορίζει η υπηρεσία MyGov. Καθίσταται όλο και πιο δύσκολο να λάβεις επιδόματα στην Αυστραλία. Θεωρεί βεβαίως ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Και ακόμη και αν μπορείς να πάρεις κάποιο επίδομα, οι ηλικιωμένοι, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, με το MyGov της Αυστραλίας, και αυτό δυσχεραίνει την κατάσταση ακόμα περισσότερο. Η ίδια έχει δει άτομα ελληνικής καταγωγής στα 60 ή στα 70 τους χρόνια που χτυπούν την πόρτα και τις λένε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ ζόρικα, ότι είναι πολλές οι οικονομικές δυσκολίες. Μάλιστα, χαρακτηριστικά, μία ομογενής της είπε: «Ντρέπομαι, γιατί βρίσκομαι εδώ από το 1968 και τώρα πρέπει να στείνομαι στην ουρά για να πάρω μία σακούλα με τρόφιμα». Έχει, λέει, μέχρι παρατηρηθεί και αύξηση κλοπές τροφίμων από τα ράφια των καταστημάτων, σε τέτοιο βαθμό που ορισμένοι υπάλληλοι κάνουν τα στραβά μάτια εντός εισαγωγικών, γιατί αντιλαμβάνονται ότι οι πράξεις αυτές προέρχονται από την ανάγκη της επιβίωσης. Για να δούμε, θα δημιουργηθούν διαθέσιμες έτσι δομές σε φιλοξενίας για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα στη Μελβούρνη και ανάμεσά τους, όπως διαβάσαμε, και πολλοί ομογενείς. Ας το ελπίζουμε. Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, πρέπει να σας αποχωριστούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή το απόγευμα με τη Γλυκιά Ζωή. Να περνάτε καλά. Όσο το δυνατόν γίνεται, να χαμογελάτε. Γεια σας.
Μισήσω είναι αργά, αέρας με δροσόλογα, με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες. Τεινάζω το βασιλικό, ας σταματήσω το κακό, σιχάνε δε συμμάγησες, μα πάλι σήμερα γυρίσε. Νυχτώνει, βγαίνω να σε βρω. Σαν φεγγαράκι δυο μερό. Και στα παράθυρο φυλά. Να μ' αγαπάς πως το και εσύ που μελισμός.